رہ کے اورنگزیب دے کوٹوں کے اس نے جبرنامہ پڑھیا سوچن لگا میں گرو جی دے پرواز اتے اینا جلم کیتا ہے میں ایڈا وڈا پاپی جالم نردئی بادشاہ اس دی آتما نے اس نوں لانچ پائی اورنگزیب تینوں دنیا وچ رہن دا کوئی حق نہیں اس نوں سامنے موت نظر آئی وہ مرن تو پہلا گرو جی نوں مل کے کیتے گناہاں دی معافی منگنی چاہندا سی پر گرو جی نے جو جفرنامہ وچ شبد لکھے اورنگزیب دے دل تے انہاں شبداں دا تلوار نالوں تکھا وار ہویا اس دی موت ہو گئی اس دے پتراں دی تخت بدلے لڑائی ہوئی بہادر شاہ جو گرو جی دا شردالو سی اس نے گرو جی تو مدد منگی گرو جی نے 500 سنگاں دا جتھا بھائی دیا سنگھ دی کمان ہیٹ بھیجیا بہادر شاہ دی جت ہوئی اس نے گرو جی نو آگرے وچ بلا کے گرو جی دا دھنواد کیتا اتے قیمتی تحفے بھیٹ کیتے جدو صوبہ سرہند وزیر خان نو پتا لگا کہ بہادر شاہ اتے گرو گوبند سنگھ مہاراج دی صلح ہو گئی ہے اس سمجھوتے وچوں وزیر خان نو اپنی موت کیوں نظر آئی